сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я, яе вядучы, айцец Андрэй Буйніч. Тэма апошніх нашых перадачаў – літургічнае жыццё ў бізантыйскай царкоўнай традыцыі. І сёння я хачу распавесці пра павечэрніцу, полуношніцу і гадзіны, а дакладней першую гадзіну. Малітвы, які дапаўняюць сутачнае кола багаслужэння. Павечэрніца. Павечэрніца або па-лацінскі комплета – гэта служба на заканчэнне дня. Мае яна характар пакутны, пакаянны. Перад тым, як ісці на начны спачынак, мы гэтай малітвай аддаем сябе пад апеку Господа Бога і Найсвяцейшай Багародзіцы, дзякуючы за ўсе дабрадзействы, атрыманыя за мінулы дзень і просячы даць нам спакойны і бязгрэшны сон. Вялікая павячэрніца належыць да кругу велікапосных службаў, хоць яна служыцца таксама напярэдадні святаў нараджэння Хрыстовага і Богаз'яўлення, а таксама ў некаторых іншых выпадках, калі яна спалучаецца з ютранню. Праз усе іншыя дні году служыцца павячэрніца малая. Ноч з'яўляецца сімвалам непакою і суму. Вось чаму у першыя словы павячэрніцы, адразу пасля пакаяннага псалму 50-га, гэта вершы з псалму 69-га. Божа, у ваш просьбу мою аб дапамозе. Господзе, паспяшы з дапамогаю мне. Гэты верш разам з Ісусавай малітвай быў найчасцей ужываны ў ранняй манастычнай традыцыі, бо ён улюбёны малітвай Яна Касьяны Рымляніна, які жыў у 5 стагоддзі, а сёння ім распачынаецца літургія гадзінаў у лацінскім абрадзе. Божа, ваш просьбу маю аб дапамозе, Господзе, паспяшы з дапамогаю мне. Можам, зрэшты, таксама маліцца ў нашых прыватных малітвах, такой кароткай, але вельмі яскравай малітвай. Палуношніца. Палуношніца ад грэцкага слова месонектикон, гэта багаслужэнне, якім моліцца ў палове начы, або пасля паловы перад світаннем. Палуношніца таксама належыць да сутачнага кола. Галоўнай яе тэмай, якую можна прасачыць, аналізуючы тэксты, з'яўляецца чаканне другога прыйсця Ісуса Хрыста. Палуношніца – гэта старадаўняя служба. Узнікла яна сярод першых хрысціянаў, бо ноч для іх была найбольш бяспечным і вольным часам для малітвы. Сёння яна захавалася практычна толькі ў некаторых усходніх манастырах. Палуношніца бывае штодзённая, суботняя ды нядзельная. І давайте разгледзім яе на прыкладзе штодзённай палуношніцы. Штодзённая палуношніца складаецца з 50-га псалму, псалму 118-га, сімвала веры і спеву «Вось жаніх ідзе апоўначы». Давайте, шаноўныя радыёслухачы, я прачытаю вам гэты цудоўны спеў. «Вось жаніх ідзе апоўначы, і шчаслівы той слуга, каго ён знойдзе нядрэмным». Нягодны ж той, каго заспее бяздзейсным. Ды глядзі, душа мая, не засні сном ленасці, каб не быць аддадзенай агню і не застацца вонках валадарства. Але ачуняй і кліч голасна: «Святы, святы, святы ты, Божа наш, малітвамі Багародзіцы збаў нас». Пасля гэтага спеву чытаюцца псалмы 120, 133 ды трапары. Вось такое кароткае апісанне палуношніцы штодзённай. Кананічныя гадзіны. У сутачнае кола ўваходзяць кананічныя гадзіны. Нагадваю, што існуюць першыя, трэція, шостая і дзявятая гадзіны. Чытаюцца яны павінна адпаведна ў 7, 9, 12 і 15 гадзін. Дадаем 6 гадзін, калі прымаем, што першая гадзіна – гэта наша сёмая гадзіна раніцы. Аднак часта, асабліва ў манастырах, гадзіны спалучаюцца з іншымі богаслужэннямі сутачнага кола, ці чытаюцца па 2 гадзіны за пар. Вось, напрыклад, першая гадзіна можа чытацца адразу пасля ютрані. У такім выпадку яна скарачаецца менавіта звычайны пачатак і пачынаецца чытацца малітва «Прыйдзіце, паклонімся цару нашаму Богу, прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем да Хрыста ладара нашага і Бога, прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем да самога Хрыста, цара і Бога нашага». Далей чытаецца псалом 5, які ўяўляе сябе ранішнюю малітву да веру да Бога. «Пачуй, Господзе, словы мае, да ўздыханняў маіх прыслухайся. Будь уважлівы да голасу малітвы маёй ўладару мой і Божа мой, бо да цябе, Господзе, малюся, на досвідку пачуй голас мой, на досвідку стану ў чаканні перад табою». Наступны псалм 89 падкрэслівае крухасць чалавека і разам з гэтым яго пакліканне да з'яднання з Богам. «Не аддай чалавека на паніжэнне, ты ж сказаў, наверніся, сыны людскія, бо тысяча гадоў у вачах тваіх, быццам дзень учарашні, што прамінуў, і як страж начны. Марныя будуць гады іх, яны прамінаюць, як трава, што раніцай засвіце і пройдзе, а вечарам ападзе, завяне і ссохне». Нарэшце, чарговы псалм 100 гаворыць пра чысціню сэрца. «Я прагнаў таго, хто патаемна абмаўляе бліжняга свайго. Я не еў разам з тым, у каго гордае вока і ненасытнае сэрца. Вочы мае на верных зямлі, каб ім жыць са мною. Хто ішоў дарогай без заганы, той мне служыў». Дарагія сябры, на гэтым я сканчваю сённяшнюю нашу перадачу. Жадаю вам менавіта гэтую чысціню сэрца, пра якую гавораць псалм, які толькі што мы пачулі. З вамі быў отец Андрей Буйніш, вы слухалі перадачу «Сэрцам у кантакце». Лістуйце на мейл лацінскімі літрамі з сэрцам sabaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«Сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.